Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 52. Fantom operety aneb Oldřich Nový, jak ho neznáte.
Jen pro ten dnešní den
neříkejte nic.
Stojí za to žít.
Zůstaňte zde.
Jen klid svůj tichý mít.
Zavřete oči.
Víc po ničem netoužím.
Odcházím.
Ach, Kristian. Utápnutý úředníček i světa znalý svůdník. Když se řekne Oldřich Nový, napadne mě právě tahle jeho první velká a zároveň nejslavnější filmová role.
Dokonalý gentleman, uhlazený milovník i salonní komik.
Vlasy elegantně zčesané z čela, nos mírně protáhlý.
Ale žádný prvoplánový krasavec to nebyl.
To sice ne, ale měl charisma. Ty jeho oči, velké, hluboké, pohled zasněný, přemýšlivý, někdy trochu udivený a zamilovaný.
Takový byl Oldřich Nový. Muž, který stělesňoval, dovolil bych si říci, synonymum prvorepublikového herce.
A jehož životní krédo znělo?
Až se začnou všichni lidé na sebe usmívat a přestanou si kopat jámy, pak bude na světě blaze.
Ovšem pozor, film Kristian natočil Martin Frič až roku 1939. Další snímky, díky nímž se Nový stane hvězdou stříbrného plátna, mají teprve následovat.
Správná připomínka. A co bylo předtím?
Abychom to zjistili, vydejme se po stopách Oldřicha Nového na trase Praha, Ostrava, Brno a zase zpátky.
Vezměme to hezky po pořádku. Kapitola první. Narození. Jak jinak?
Oldřich Nový přišel na svět v Praze 7. srpna 1899.
Vyrůstal na Žižkově a pak na Františku, kam se rodina přestěhovala.
Už jako malý špunt začal vymetat pražské kinosály.
Jak pak to?
Jeho tatínek Antonín byl totiž hasičem. Do biografů chodil kontrolovat protipožární opatření a synka občas brával sebou.
Oldřížek si bjásky zamiloval.
A nejenom to, taky divadlo. Až budu velký, chtěl bych hrát na jevišti, jako strejda Miloš.
Herec Miloš Nový, Oldřichův strýc z otcovy strany, vystřídal řadu angažmá po Praze i mimo ni, byl i členem souboru Zlaté kapličky.
A Oldu rád brával sebou do divadla.
A tak se Nový od malička potkával v zákulisí a šatnách s největšími bardy českého divadla.
Když dorostl, oznámil otci.
Tati, já budu hercem.
A otec souhlasil, ovšem pod jednou podmínkou.
Takových už bylo, co si malovali, jako divadla udělají díru do světa. Nevydáno, až se mu ty jeho sny rozplynou. Půjde žebrotou? Kdepak? Kluk se napřed vyučí nějakému pořádnému řemeslu. A basta.
Oldřich tátovo přání poslušně splnil.
Nastoupil do tiskárny, kde se dokonce s vyznamenáním vyučil sazečství a typografii.
A přitom víc a víc toužil po divadle.
Kapitola druhá. První krůčky po jevišti.
Toužit je jedna věc, ale je potřeba proto taky něco udělat. Kdo by mi s tím mohl pomoct? Že by strejda Miloš?
Strýc pomohl v tom, že synovci domluvil lekce herectví u předního člena Národního divadla Karla Želenského.
Divadelní křest si Oldřich odbyl u ochotníků v řemeslnické besedě.
Pak to zkusil v lidové zpěvní síni u Labutě na Poříčí, kde se setkal s kabaretiéry Emilem Arturem Longenem či Ferencem Futuristou.
Roku 1917 zamířil do karlínského varieté, kde zblízka poznal velké hvězdy pražské operety.
A odtud putoval na Žižkov do divadla Deklarace, v němž se právě jeho herecký učitel Želenský snažil vybudovat lidovou scénu.
Sázel na to, že nejvíc diváků přiláká a kasu naplní opereta.
Nový si v Deklaraci zahrál poručíka Šamplatréze v operetě Mamzel Nituš.
Dovolím si jenom poznamenat, že tato opereta bude Oldřicha Nového na profesní dráze doprovázet ještě několikrát.
V budoucnu ji sám přeloží a upraví, bude ji režírovat ve svém novém divadle i v tehdejším státním divadle v Karlíně.
Odtud se nám dokonce zachová i rozhlasová nahrávka z roku 1954.
To už se ale Nový zabydlí v postavě klášterního varhaníka Celesténa, který je zároveň operetním skladatelem Floridorem.
Pro divadlo, pan Floridor, pro dívčí ústav Celestén. Asi znáte, ne?
To ale předbíháme. Zatím jsme na samém konci první světové války a Oldřich Nový si může říct, že se mu splnil sen. Stává se profesionálním hercem.
Kapitola 3. Naskok do Ostravy.
A to se tak jednou v hledišti Deklarace objeví šéf ostravského divadla. Mladý, talentovaný herec mu padne do oka a tak mu nabídne angažmá.
Nový balí kufry a stěhuje se do Ostravy.
Hraje v operetě i v činohře.
Dokonce v Hamletovi.
Samotného Královice Dánského?
No, to úplně ne. Hamleta tehdy v Ostravě pohostinsky hrála hvězda první velikosti z Prahy.
Ale Novému se zážitek vryl hluboko do paměti i po 40 letech.
Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání.
Ostravské angažmá bylo pro Nového klíčové ještě v jedné věci.
Večer 28. října 1918 má zrovna premiéru Jiráskova hra Pan Johannes. Oldřich v ní hraje postavu Tomáše.
Uprostřed představení do Ostravy dorazí telegram, že vládu v českých zemích přebírá Národní výbor.
Představení se musí přerušit a text telegramu přečíst z jeviště divákům.
Nový vzpomínal.
Lidi propukli v ohlušující jásot. Objímali se, plakali, zpívali hymnu a zdálo se, že je s Johannesem konec. Ale ne. Z hlediště odešla necelá polovina návštěvníků, ostatní zůstali na svých místech a volali dohrát, dohrát.
Tak se hraje dál, ale obecenstvo se postupně trousí z hlediště na ulici.
A nakonec se k němu přidají i herci.
Nový samozřejmě nemůže chybět. Dokonce pomáhá z budovy jedné kavárny odstranit název.
Habsburg.
Několik měsíců na to doputovalo k Novému opět přímo na jeviště další překvapení.
Ostravské divadlo ten den hraje zájezdové představení v Přerově. Operetu Taneček Panny Márinky.
Nový v roli zamilovaného varhaníka Jozívka na konci hry, jako vždy, přebírá od Márinky dekret o svém jmenování vedoucím chrámového sboru.
Ale tentokrát je něco jinak. Listina nevypadá jako obvykle, je na ní hlavička Národního divadla v Brně. Teď není často číst, počkám, až spadne opona.
Byla to nabídka angažmá v Moravské metropoli. Kapitola 4. Nový brněnský herec Oldřich.
Do Brna dorazil 15. srpna 1919.
Tamní divadlo zrovna procházelo převratnou transformací.
Co by česká instituce se za monarchie muselo potýkat s poněkud podřadným postavením?
Do roku 1918 působilo v nepříliš vyhovující budově na Veveří, zatímco německému divadlu byly vyhrazeny reprezentativní prostory městského divadla na Hradbách.
Po převratu České národní divadlo získalo pro sebe na několik dní v týdnu právě budovu městského divadla a také sál v Redutě.
Hned první den svého pobytu v Brně se Nový seznámil s divadelním ředitelem Václavem Štechem i činoherním dramaturgem Jiřím Mahenem.
Zašel také na zkoušku opery Její pastorkyně. Jak později napsal?
Obrátil jsem se do hlediště a tam pár řad ode mne seděl Leoš Janáček. Hluboko jsem se mu poklonil a odcházel jsem po špičkách, jako bych šel z kostela. Můj veliký sen se vyplnil. Byl jsem u divadla ve městě, kde byli oni. A viděl jsem Leoše Janáčka a Jiřího Mahena živé a zblízka.
20letý Oldřich Nový právě začínal šťastnou životní etapu.
S láskou na ni vzpomínal i po několika desetiletích.
Na Postravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu Veveří, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálu, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila.
Brněnská kritika si Oldřicha Nového pochvalovala. V inscenacích operetních i činoherních.
Roku 1922 například zaujal rolí Motýla Felixe v premiéře hry Ze života hmyzu, kterou bratři Čapkové vydali teprve o rok dříve.
V roce 1930 připravoval režisér E.F. Burian brněnské nastudování žebrácké opery.
Díla, které nedlouho předtím vzešlo ze společné dílny dramatika Bertolda Brechta a hudebního skladatele Kurta Weila.
Tento divadelní útvar, přenášející diváky do chudinského a kriminálního podsvětí Londýna 18. století, obsahuje náročné herecké i pěvecké party.
E.F. Burian proto obsadil do hlavních rolí členy brněnského operetního souboru, včetně Oldřicha Nového.
Žebrácká opera slavila na prknech Národního divadla v Brně úspěch.
Diváky i kritiku zaujal Oldřich Nový v roli šéfa lupičské bandy Mekýta.
Tato role překvapila i mnohé diváky a vůbec celé kulturní Brno, když viděli hrdinu všelijakých plytkých operetních představení v takové vážné roli. Když křičel do hlediště ten vstek nezaměstnaného, ukázal svou širokou paletu jevištního projevu.
Napsal spisovatel a rozhlasák František Kožík.
Mohl bych k tomu s dovolením něco říci?
Prosím, mistře.
A rád bych podotkl, že mě ta Kožíkova narážka na plitko z brněnských operet zamrzela. 16 let jsem se totiž v Brně snažil o naprostý opak.
A to musíme uznat. Ale neměl to lehké. Velká část umění milovného publika považovala operetu za jaksi podřadný žánr.
Ruku na srdce, není se tak úplně čemu divit. Ta laciná podbízivost diváckému vkusu, ten kýčovitý nátěr a ten zhusta naprosto hloupoučký děj.
Ale právě tuto pověst jsem chtěl z operety setřást a dokázat, že tento žánr může být uměním.
Je to vůbec možné?
Možná ano, ale zpěvní čísla by musela rozvíjet děj a být jeho součástí. Stejně tak taneční vložky by nesměly být jenom přehlídkou honosných kostýmů, ale měly by mít dějotvornou funkci.
Mluvíte mi z duše, příteli. Činoherní, pěvecké i taneční složky musí být v operetě propojeny. A hlavně pryč s těmi banálními náměty.
Řekla bych, že v tomhle mělo divadelní cítění pana Nového našlápnuto spíš k mladšímu bráškovi operety, k muzikálu.
Jak ho tak poslouchám, myslím, že mu brzy přestane stačit být pouhým řadovým členem operetního souboru.
Každou chvíli bude chtít přejít na opačnou stranu. Z herce, vykonavatele režisérovy vůle, se stane tvůrcem inscenace sám.
Nejprve začne asistovat režiséru Vladimíru Markovi. Pak usedne na jeho místo.
V roce 1924 Oldřich Nový podnikl cestu do Paříže.
Byl unešen. Konečně se mohl podívat do takřka operetní porodnice.
A také jsem měl to štěstí na vlastní oči spatřit francouzského šansoniéra a herce Maurice Chevaliera, kterého jsem tolik obdivoval.
Z tohoto ráje operety a hudebních komedií si přivezl inspiraci i náměty zpěvoher,
které bude v budoucnu překládat, upravovat a inscenovat je v Brně zbavené operetních manýr.
Kapitola pátá. Pan šéfrežisér.
V polovině 20. let byl Oldřich Nový jmenován vrchním režisérem celé brněnské operety.
A 20. léta, to byl pro zpěvoherní žánr zlatý věk.
Uvědomovalo si to i vedení divadla. Na operetu diváci chodili.
Ředitel Václav Štech proto chtěl mít na repertoáru lehčích, divácky přístupnějších inscenací co nejvíc.
To se nelíbilo Jiřímu Mahenovi. Rád by brněnské Národní divadlo profiloval umělecky náročnějším směrem.
A protože mu nebylo dopřáno sluchu, odešel z místa dramaturga.
Týdeník Divadelní šepty tehdy psal.
Stále a stále upozorňována je zpráva divadla, že divák chce nalézti v divadle po celodenní lopotě uklidnění a rozptýlení. Na toto stanovisko pouze nemůže umělecký stav se postaviti, ale tužby po veselohrách nelze odmítnouti pohrdlivým pokrčením ramen, poněvadž bez obecenstva žádné divadlo existovati nemůže.
Ale já přece nechtěl dělat operetu jako odpočinkovou zábavu.
Rozumíme, ale bez kompromisu. To občas nejde, viďte.
V jedné ze vzpomínek Nový přiznal.
Měli jsme úspěchy i neúspěchy. Byly tu i omily. A někdy jsme podlehli i požadavkům doby.
Na brněnská léta Oldřicha Nového můžeme nahlížet jako na typický příběh umělce, který musí neustále balancovat mezi vlastními představami o umění a komerčními požadavky svého zaměstnavatele. Kapitola šestá. Z Brna do Brna se Stréčkem Křópalem.
Nejúspěšnější a nejznámější brněnská opereta meziválečné doby,
možná bychom měli spíše říkat revue,
která se v letech 1926 až 1932 dočkala více než stovky repríz, nesla název Z Brna do Brna.
Libreto ve spolupráci s Vilémem Skochem napsal Oldřich Nový a sám i režíroval.
Hlavní postavou byl Stréček Matěj Křópal z Břochovan, který na pekelném stroji v doprovodu básníka a múzy navštěvuje různá místa světa v různých dobách.
Například Egypt v éře faraonů.
Ironicky je glosuje, až se nakonec probouzí u sebe doma.
Postava Stréčka Křópala byla známá z týdeníku Divadelní šepty a dostala se i do rozhlasového vysílání.
Reprezentovala lidový humor i moudrost a dokázala přilákat spoustu diváků, kteří by jinak brněnské divadlo nenavštívili.
A kterou roli si zahrál Nový?
Žádnou, což je poněkud překvapivé, protože během o něch 16 brněnských let stvárnil postavy v desítkách operet. Kapitola sedmá. Z operetáka navíc rozhlasákem.
Československá rozhlasová společnost Radiožurnal založila v Brně první krajskou pobočku a ta 1. září 1924 zahájila pravidelné vysílání.
To byla další příležitost pro Oldřicha Nového.
Nutno říct, že původní brněnské studio bylo značně improvizované.
Sídlilo na střeše nového zemského domu, který dodnes stojí na Žertínově náměstí.
A právě zde, 12. září 1924, poprvé zazněl do mikrofonu hlas Oldřicha Nového.
Tak tady bylo, drazí občané, první vysílací studio Radiožurnálu Brno. A lezlo se do něj původně po žebříku. Stěny byly polepeny novinovým papírem, protože se říkalo, že z toho bude lepší akustika. Když tady kapelník dirigoval 16členný orchestr, musel otevřít dveře na střechu, aby mohl dělat případná gesta, ale se zdola zase z veveří zvonila do toho Elinka a rušila vysílání. No, byly to obtíže, ale jaké by to bylo mládí, bez obtíží a těžkostí, bez nepřekonatelných překážek, které se museli překonat. V tom byla ta krása.
Na podzim 1925 se brněnský rozhlas stěhoval do lepších vysílacích ateliérů v nové, dnes Lidické ulici, které koncem roku 1929 vyměnil za moderní prostory Sokolského domu na stadionu v Kounicově ulici.
Oldřich Nový se u rozhlasového mikrofonu zabydlel a postupně se stal jednou z klíčových osobností hudebně zábavného programu.
Z gramofonu přímo ve studiu posluchačům přehrával své oblíbené desky a každou z nich obdařil průvodním slovem.
Do rozhlasové práce postupně zapojil i svůj operetní soubor. Začal pro něj tvořit pořady šité rozhlasu na míru, takzvané radiokabarety.
A rozhlasové mikrofony občas bral i na divadelní jeviště.
Opereta Z Brna do Brna se tak v lednu 1927 dokonce stala prvním simultánním přenosem v české rozhlasové historii.
Díky kabelovému propojení Prahy a Brna tehdy hlavní pražská stanice přejímala tento brněnský pořad a vysílala jej na vlastních vlnách.
Kapitola 8. Zpátky domů.
Navzdory uměleckým úspěchům a popularitě začal Oldřich Nový pomýšlet na návrat do města svého dětství a mládí.
Poslední brněnské představení odehrál 15. srpna 1935, tedy přesně 16 let poté, co do moravské metropole přibyl.
Později na to vzpomínal.
Když jsem vešel na scénu, byl jsem přivítán tak dlouhým potleskem, že jsem začínal dvakrát a zase jsem musel přestat. Když jsem začal konečně po třetí, zjistil jsem, že dojetím vlastně nemohu vzít pořádný tón, že mám vyschlo v krku, že snad i brečím.
Tak proč teda odcházel, když to měl v Brně tak rád?
Víte, chtěl jsem si plnit další a další divadelní sny, jenže vedení divadla na to jaksi nechtělo slyšet.
No jo, naplnění vlastních snů je nejlepší vlastní podnik.
Nedlouho po návratu do rodné Prahy se Oldřich Nový stal koncesionářem a šéfem nového divadla ve Stýblově paláci na Václavském náměstí.
Peníze do začátku mu půjčil bankovní ředitel Wiener, otec jeho snoubenky Alice.
Ovšem pod jednou podmínkou.
Že si ten chlap už konečně vezme mou dceru za ženu.
No a tak jsem se oženil. Chápejte, udělal bych to i bez papínkova befelu. Měl jsem Alici opravdu rád, ale dosud nějak nebyl čas. Znáte to.
Svatba se konala v červnu 1936. Paní Alice Nová, rozená Wienerová, umělecká fotografka, Oldřichovi zdatně pomáhala s vedením a hospodařením divadla, starala se o reklamu a pod pseudonymem Valentová působila i jako překladatelka.
Teď už si pan principál mohl plnit své sny do sytosti.
V novém divadle hráli třeba Franta Paul nebo Ljuba Hermanová, která vzpomínala.
Oldřich Nový dělal ty své komorní hudební komedie skutečně výborně. Perfektně dovedl spojovat verbální složku divadla se zpěvem. Jedno plynulo zcela samozřejmě a lehce z druhého. A všechno to mělo logiku, spát a vtip.
Vysoká divácká návštěvnost a pochvalné recenze v tisku na sebe nenechali dlouho čekat.
Brzy se o Nového navíc začali zajímat filmoví producenti z Barrandova, kteří v něm viděli prototyp českého Don Juana.
Přestože se na stříbrném plátně poprvé mihl už na začátku 20. let, své největší filmové role stvárnil až za protektorátu.
O tajemném Kristianovi, který svádí Adinu Mandlovou, co by ženu z lepší společnosti, ač na něj doma čeká zakřiknutá manželka Nataša Golová, jsme už mluvili.
A ty další?
Eva tropí hlouposti, dědečkem proti své vůli, přítelkyně pana ministra, život je krásný, dívka v modrém, hotel Modrá hvězda a tak dále.
Co titul, to kasovní trhák.
Na který, s kapkou sentimentu, dodnes vděčně hledí milovníci filmů pro pamětníky.
Kapitola 9. Léta ve stínu slávy.
Doba okupace Novému ukázala svou temnou tvář.
Ale on i tehdy mimo záři reflektorů projevil svůj formát.
Jeho manželce Alici hrozil kvůli židovskému původu transport do koncentračního tábora.
Nový se s ní odmítl rozvést a tak oba strávili poslední měsíce války v nacistických lágrech.
Naštěstí je přežili.
O jejich dcerku Janu se mezitím starala Nového herecká kolegyně Hana Vítová.
Po druhé světové válce Nové divadlo přešlo pod správu družstva návštěvníků.
Později družstva zaměstnanců.
Oldřich ale směl zůstat v jeho čele i nadále.
Když přebral žezlo únor 1948, byly opereta i hudební komedie prohlášeny za škodlivé umění odvádějící pozornost od palčivých problémů dělnictva.
A tak jsem divadlo i s inventářem předal státu a přešel na prkna karlínské scény.
S filmováním už to ale bylo horší.
Z představitele Kristiana, kterého znala celá republika, se stal symbol buržoázního herce.
A najednou se pro mě nenacházely role.
Saloního elegána ve fraku totiž bylo sotva možné jen tak převléknout do montérek.
Jenže já se filmování nechtěl vzdát zcela. A tak jsem se musel do jisté míry přizpůsobit. No, ale šťastný jsem z toho věru nebyl.
Zlepšení přinesla až léta 60., kdy zazářil v Zemanově Fantomu Morrisvillu a Podskalského Světácích.
Poslední léta života se Oldřich Nový uzavíral do samoty svého bytu. Zemřel 15. března 1983.
No, a to je tedy o mně pro dnešek vše, moji milí. Nuže tedy.
Zavřete oči. Odcházím.
Naschledanou.